Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shavkat Mirziyoyev aholining uyini noqonuniy buzgan xiyonatchi hokimlarni jazolashga buyruq berdi.
Uni buzishdan oldin kallang bilan o'tirib, yerga buzgandan foydami? U noinsoflarga shuncha pul berdik, 30 milliard, 50 milliard pulimni olding. Nima qilasan u pulni? Sen nima? Katta xolangi pulimi bu, minfindi puli.
Hazorasiblik ikki yigit 2014-yilda ichki ishlar bo'limida qiynoqqa solinganini iddao qilmoqda. Murod Muhammad Do'st bilan suhbat chop qilgan Adabiyot va san'at gazetasi muharriri ishdan olindi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripov va prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovga siyosatiga xiyonat qilgan Farg'ona, Xorazm, Qashqadaryo viloyati hokimlarini ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida topshiriq berdi. Shavkat Mirziyoyev topshirig'i 2-avgust kuni kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahliliga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida yangradi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Shavkat Mirziyoyev internet nashrlarida bu viloyatlardagi buzilishlarga fikr bildirgan o'zbekistonliklarning yozganlarini dastak qilib keltirib, u ishongan hokimlar unga katta dushmanlik qilganligini aytdi.
Aripov bilan Nizomiddinovga topshirib, qaysi viloyat hokimini ishdan olishni taklif bering. Menga kerak emas. Men yana bir marta aytayapman. Bu siyosat bilan biz uzoqqa boramaymiz. Zo'ravonlik siyosati bilan, agar zo'ravonlik siyosati bo'lganda 30 yilda zo'r bo'lib ketardik biz.
Deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev. Prezident uylari buzilib, ko'chada qolgan, oylab tovon pulini ola olmagan minglab odamlarning ko'chaga chiqib avtomobil yo'lini to'sib qo'ygani uchun Xorazm viloyati hokimi Ermanovni qattiq tanqid qiladi.
Menga eng katta siyosatimga dushman qilgan avvalambor Xorazm viloyatining hokimi janob Ermanov kommentariya mana Ermanovga men tabrik so'zi yuboraman mana. Hasan noinsob menga do'st bo'lsang yerni buzishdan oldin nima qilasan sen qo'lingdan kelmasa yerni buzib. Mana bugungi ertalab mana sani rasming yo'q bu yerda bosh vazir bilan prezident siyosatiga nalad deyapti. Uni buzishdan oldin kallang bilan o'tirib yerga buzgandan foydami u noinsoblarga shuncha pul berdik 30 milliard 50 milliard pulimni olding. Nima qilasan u pulni? Sen nima Katta xolangi pulimi bu, minfindi puli. Yo, o'tkazib qo'ygan joying bormi san O'zbekistonga? Bitta noinsoblarni.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik Xorazm viloyati Urganch tuman Ashxobod ko'chasida istiqomat qilgan minglab odam 26-iyul kuni kechasi Urganch Hazorasp avtomobil yo'lini to'sib qo'ygani, odamlar hokimlik uyi buzilganlarga tovon pulini bermayotganiga, qurilish materiallari narxi haddan ortiq oshib ketganiga norozilik bildirgani haqida birinchi bo'lib xabar bergandi. Bu voqeani eshitgan prezident bosh vazirni shoshilinch tarzda Urganchga yuborgan Abdulla Aripov norozi aholi bilan uchrashib, o'sha kunning o'zida tovon pulini to'latirgandi. Prezident Mirziyoyev Qashqadaryo viloyati hokimi Zafar Ruziyevni ham qattiq tanqid qilib, uni prezident siyosatini butun dunyoga sharmanda qilganini aytdi.
Qashqadaryoni vallomati bor bir. Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsob xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19.00 1 avgustgacha Azizov borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oliglar bitta jinning qarindoshi bilan aloqib butun dunyoni sharmanda qildi mani siyosatimni. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansa, u qilaman, bu qilaman, tayyor hokimni. Bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan taglikkilab. Mana sani qilgan menga do'stliging, O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik, kecha kunduz uxlamay qilgan siyosatimga san atrofingda o'tirgan hamma noinsoblarimni qilgan do'stliging.
Dedi Mirziyoyev. U odamlar uyni buzishga topshiriq bermaganini qo'shimcha qildi.
Noinsobman men kim sizlarga aytdim? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan vazirim bilan birga o'tirib, proyekt qilib, bosh vazirga hisobot qilib keyin qilinglar deb berganman.
Ozodlik Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida 22-iyul kuni xabar bergandi. Bu voqea ortidan tuman hokimi va uning o'rinbosari ishdan olingan edi. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishida Farg'ona viloyati hokimi Shohrat G'aniyevga ham alohida to'xtalib, prezident tarbiya qilib yurgan hokim qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yganini aytadi.
Farg'ona viloyatining hokimi Noinsob Rishtonda shuncha pul berib, yaxshi natija qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bobot qishloq qilinglar deb. Mana sani menga do'stliging, janob G'aniyev degan vallomat.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. U Farg'ona viloyati hokimining amallari ortidan xalqning prezidentga bo'lgan ishonchiga futur yetayotganiga ishora qildi.
Atrofingdagi yurgan nohisoblar bilan mana hamma narsa mana sani rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevni gapi yo'q. Sen nohisob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab biza buz deysa. Buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men sana shuning uchun tarbiya qo'yurdimmi?
Mirziyoyev e'tirozli vaziyatlarni keltirib chiqargan viloyat rahbarlariga qanday choralar ko'rilishini ham aytib o'tdi. Prezident 3 hokimdan internet orqali chiqish qilib, ahmoqligini tan olish haqida topshiriq berdi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi eng nufuzli nashrlardan biri O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasining bosh muharriri O'ktam Mirzayor 1 avgust kuni ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu ma'lumotni tarqatgan Minbar.uz nashri manbasiga ko'ra, O'ktam Mirzayor gazetaning oxirgi sonida taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'st bilan suhbatni chop qilgani uchun lavozimidan bo'shatilgan. O'ktam Mirzayor O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi bosh muharrirligiga 2018-yilning aprelida tayinlangan edi. Ungacha u Hurriyat gazetasida bosh muharrir bo'lib ishlagan. Murod Muhammad Do'st bilan bo'lgan suhbatda adib Islom Karimov davrini eslagan, o'zining amaldorlik yillarida qilgan ishlarini so'zlab bergan. Minbar.uz nashrida yozilishicha, muharrirning ishdan olinishiga Murod Muhammad Do'stning yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv bo'lgan sitelar haqidagi maqolasi sabab bo'lishi ham mumkin. Sanoqsiz sitelar, yilda bir marta majlis o'tadigan hashamatli binolar, zo'rlab tiqishtirilayotgan turli namunali uylar, boylarga atalgan lekin haligacha xaridor topilmay, bo'm-bo'sh turgan qasrnoma uylar uzra buyuk bir pufak shishib kelmoqdaki, 1-2 yil ichida paq etib yorilib ketishi muqarrar. Pufakni va shu bahona hamyonni shirayotgan muttahamlar chetga qochadi. Aldangan el qoladi. Bo'g'zigacha qarzga botgan mamlakat qoladi. Keyin nima bo'lishini o'ylashga yuragim betlamaydi, deb yozgandi Murod Muhammad Do'st. Murod Muhammad Do'stga qarshi informatsion kampaniyaga Kanadada yashovchi jurnalist Ismat Xushov va Nuroniy jamg'armasi mulozimi publitsist Sharof Ubaydullayev ham qo'shilgan. Joriy yilning 20-iyun kuni yana bir boshqa nashr Adabiyot gazetasining joriy yil may oyidagi sonini o'rganib chiqqan O'zbekiston prezidentining administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Murod Muhammad Do'st bilan suhbatni jamiyat ongiga salbiy ta'sir qiladi deya taqdimnoma kiritgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Xorazm viloyati Qazaras tumanida yashovchi 24 yoshli Jasurbek Rustamov va Jurabek Sultonov ayni tuman prokuratura va IB xodimlarini 2014-yilda ularni ayovsiz qiynoqqa solganlikda ayblab chiqdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka taqdim etilgan jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyati sudining hal qiluv qaroridan aniqlanishicha 2014-yil 27-dan 28-iyulga o'tar kechasi Pitnak shaharchasining Jumaniyoz bobo fermer xo'jaligi hududida Abror Xudoybergenov o'ldirilib, hodisa joyiga ko'mib ketilgan. Bu jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, 1-avgustda Iskandarov Sanjar va Ruzboyeva Barno ismli shaxslar qo'lga olinadi. Shu orada oyoqqa turg'izilgan ichki ishlar xodimlari marhumning mahalladoshlarini birma-bir so'roqqa chaqira boshlaydi. Mustamov Jasurbek ichki ishlar bo'limiga so'roqqa olib kelinadi.
Meni Xorazm viloyati Xazaras tuman prokuratura xodimi, Xazaras tuman IB bo'limi xodimlari hammasi birgalikda Xazaras iyiye avarıp, urgen peytinde mene kolumu dugünce bilen, kolum mene şüpheyti sınyetti. Mene hoşumdan keti etmen. Mene ayağımı otağızı bastırgen hadas iyiye hadımı, can halatıgen ve hoşumdan keti etmen ki, ucuma özünde keli etmen, ucu bu öv kol yaptım dedi. Bir ayağını kötü edip şey etti. Şüpheyti ayağım kışayıp ayağım sünyetti. Düğümde gelen nima buldu degen peyti fitnek iyiye barıp balayızı yarım saatke çıkarıvaramayız. Ama o yolda bakır sakır diyen ben Miltakona'da. Bunlar beni Miltakona'ya op çıkarmaya yaptı.
Deb eslaydi Jasurbek. Uning qo'shimcha qilishicha, iyib xodimlari uni shifoxonaga olib bormasdan yana bir sutka bo'linma hibsxonasida saqlaganlar.
Bir sutka o'tgandan keyin qo'l oyog'im sovigandan keyin o'zi bular meni uyimga qo'yib olishga qo'rqib, o'zining jinoyatini yashirish maqsadida bitta qizga so'kdi deb ma'muriy qamoq bilan 15 sutka qamayapti. Solmayapti bular. Advokat kelsa qo'l oyog'i singan ekan. Bular esim bilan qo'rqqandan keyin nima qilishni bilmayaptida. O'zboy va Berno, Rustam Jasur 636 mashinasida borib o'ldirgan deb Bernoga aldab yozibdi. Yozmayman desa uryapti.
Dedi Jasurbek Rustamov. Uning jinoiy sherigi sifatida ayblangan Jo'rabek Sultonov ham ayni IIB va prokuratura xodimlari uning qovurg'asini sindirganini iddao qildi.
O'zbekiston buning orasida bo'lishdi.
Siz bo'yningizga oldingizmi?
Yo'q, yo'q. 18 yoshga kirib qamalib ketdim, 22 da chiqib keldim. O'ldirgan odam o'zi ham qamalib ketdi. U 17 yilga qamaldi. U hozir kungacha bo'yniga o'qilyapti. Men o'ldirdim, ma'muriy kelasining aloqasi yo'q. Biz aytganimiz o'ldirganmiz deb aytyapti. Jasuri qo'li oyog'isinda meni qovurg'ansindi.
Dedi Jo'rabek. Hukm ortidan Jo'rabek va Jasurbekning onalari yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqadi va o'g'illar ustidan chiqarilgan hukmni qayta ko'rib chiqishni so'raydi. Murojaat ortidan bir nechta apellyatsion majlislar bo'lib o'tadi va nihoyat Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy sudining 2018 yil dekabrdagi qarori bilan ikkovlon oqlanib ozodlikka chiqariladi. Jo'rabek Sultonov pedagogika kollejini bitira olmagani bois tayinli joyga ishga qabul qilinmayotgani va qiynoqlar hamda qamoqxonadagi ahvol tufayli davolanishga majbur ekanini bildirdi. Xorazmlik yigitlar yaqinlari ularning nohaq ayblanib 4 yil 4 oy qamoqda o'tirgani va surunkali asab kasalligiga chalingani va shu yillar davomida yetkazilgan moddiy ma'naviy zararni qoplash uchun 300 million so'mni hukumatdan undirib berishini so'ragan. Ammo Bog'ot tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudi ularning moddiy ma'naviy zararini 40 million so'm qilib belgilab bergan. Ozodlikning Hazarasp tuman militsiya bo'limiga bu masalada qilgan murojaatiga o'zini Qurbonov deb tanishtirgan navbatchi Jo'rabek va Jasurbek iddaolarini inkor qilishga urindi.
Qinoqqa solishdi deyapsizmi? Holat bo'lmaganmi yo'qmi? Bu masalada endi siz birinchi o'rinbosarga qo'ng'iroq qilsangiz.
Deya gapni qisqa qildi militsiya xodimi. Biroq navbatchi xodim bergan raqamlar bo'yicha Jasurbek Madaliyevdan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Hazarasp tuman prokuraturasi va Xorazm viloyat prokuraturasida Hazarasp yigitlarning ayblovlari yuzasidan rasmiy murojaatnoma yuborishni tavsiya qilishdi. Hozirda Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan Jasurbek Rustamov har bir aytgan so'zi uchun har qanday rasmiy idora oldida javob berishga tayyor ekanini ham qo'shimcha qildi.
Hayotim sindi to'g'risi. Oilamizning hayoti sindi. Meni qo'lim oyog'imni sindirgan prokuraturasida, viloyat prokuraturasida tiz cho'kib tepkanlari hammasini qonun oldida javob berishlariga men sizlar yordam beringlar. Men o'ldirib tashlanglar meni. Men qilmagan jinoyatni bo'ynimga olmayman deganman.
Dedi adolat talab qilgan Jasurbek. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlab 2017 yil dekabrda o'tkazilgan marosimdagi ma'ruzasida sud tergovi davomida qiynoq qo'llash holatlariga alohida e'tibor qaratgan edi.
Dastur davomida Samarqand viloyati sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev 13 yilga qamaldi. Ozod mikrofon Oliy sud deb atalmish adolat qo'rg'oni adolatni puf deb bekor qilib tashladi.
O'sha bir gektar uzumga qildim, hammasini shunga qildirib, bolasini chiqarib tashlashdi. Endi qop ketgan yong'oqzorlar hosilga kirdi.
Xorazmning Yangibozor tumani hokimi 3 mahallada favqulodda vaziyat e'lon qildi. O'zbek askarlari bir oydan beri Buxoroda qabriston tozalamoqda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqand viloyati sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev 13 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining yopiq sud majlisida Samarqand viloyati sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev va uning jinoiy sheriklariga nisbatan sud hukmi o'qildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Toshkent viloyati prokuraturasining nomini ochiqlashni istamagan mulozimiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205 hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chiqish va 210 pora olish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan sobiq hokim Turobjon Jo'rayev 13 yilga, hokim o'rinbosari O'tkir Abdullayev 11 yilga, hokimlik bosh mutaxassisi Bahodir Xo'jaqulov 7 yilga, mutaxassislar Botir Abdullayev 6 yilga va To'lqin Sulaymonov 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Sulaymonovga nisbatan chiqarilgan qamoq jazo shartli jazoga almashtirildi. Shuningdek, sudlanuvchilarning barchasi muayyan muddatga rahbarlik lavozimlarida ishlash, mansabdorlik yoki moddiy javobgarlik bilan bog'liq ishlarda xizmat qilish huquqidan mahrum qilingan. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, jinoiy guruh rahbari deya ko'rsatilgan Turobjon Jo'rayev Samarqand shahrida ko'p qavatli uy-joylar qurish uchun pudratchilardan jami 2 million 140 ming AQSh dollari miqdorida pora olgan. Biroq pora olish bilan bog'liq tezkor jarayonda tezkor guruh tomonidan operatsiya tashkil etilmagan. Pora olish epizodlari guvohlar va jabrlanuvchilar ko'rsatmalarigagina asoslanadi. Sudlanuvchilarning yaqinlari iddaosiga ko'ra, ularga nisbatan dastlabki tergov jarayonlarida Bosh prokuratura tergov guruhi rahbari Yorqin Halimov hamda jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari, tergovchilar tomonidan qiynoqlar qo'llanilgan. Mazkur holatlar yuzasidan sudlanuvchilarning yaqinlari prezident va boshqa idoralarga ko'p marotaba murojaat qilganlar. Jinoyat ishida davlat siri bilan bog'liq faktlar bo'lgani bois u to'la yopiq holda ko'rildi. Mahkama ishtirokchilaridan jarayon haqida ma'lumot sizdirmaslik bo'yicha tilxatlar olingan. Turobjon Jo'rayev va uning sheriklariga nisbatan jinoyat ishi xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 2018 yil 13 iyul kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etgan bosh vazir Abdulla Oripov va Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevlar ko'rsatmasiga asosan qo'zg'atilgan edi. 13 iyul kuni Samarqand viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'inida Turob Jo'rayev jinoiy xatti-harakatlariga oid video material namoyish qilingani haqida bevosita ushbu majlis ishtirokchilari Ozodlikka xabar qilgan edi. Ayni shu kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Facebookdagi rasmiy sahifasida huquq tizimlari tomonidan 2 yillik korrupsion sxemaga chek qo'yilgani haqidagi video material e'lon qilgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Samarqand viloyati Jomboy tumani Arpa qishlog'idan ozod mikrofonga arz qilgan arpa bog'i uzumzorlari fermer xo'jaligi rahbari Komiljon Quvondiqovning aytishicha, uning tashlandiq joyda barpo qilgan yong'oqzor va uzumzori qalbaki ariza bilan tortib olingan. Garchi iqtisodiy sud ekspertiza o'tkazib, uning nomidan yozilgan ariza qalbaki ekanligini aniqlagan va hokimning barcha qarorlarini bekor qilgan bo'lsa ham, bog' Komiljon Quvondiqovga qaytarib berilmayapti. Fermer bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Xo'sh, 2013 yilda fermerlikka yer olgan edim, bog'da ishchilik qilish uchun. 2014 yil ko'klamdan boshlab ishladim. 14-15 ishlatdimda o'zi. 16 yil martida optimizatsiya deb bahona qilib, meni nomimdan ariza yozishib, yerga olib qo'yishgan. Undan keyin bosh prokuraturaga berdim. Bosh prokuratura tekshirib, ishni yopdi-da, o'zing ariza yozgansan dedi. Undan keyin prezident portali chiqdi. Men dekabr oyida portalga murojaat qildim. Yana o'sha gap yopishdi. Sudga bering deyishdi. Keyin o'sha Jomboy hokimiyati meni sudga berdi. 7 oy sudradida, iqtisodiy sud 17 yildi. Iyul oyida yerni mendan butkul tortib olib, yangi fermerlikka berib yubordi. Men o'sha yerlarni bog' qilishim uchun 3 gektar joyga yong'oqzor, 1 gektar uzumzor qildim. O'sha Sochi Adler Olimpiada qurilishlarida ishlab keldim dollar qilib. Xo'sh, yerni olib qo'ygandan keyin menga aytishdiki, sotdagilar siz dedim, ma'muriy sudga murojaat qiling dedi. O'sha paytda ma'muriy sudlar ochildi. Jomboy ma'muriy sudiga berdim. Iyulning 30 kuni 17 yil. Undan keyin bular ekspertizaga berdi-da arizani. Haqiqatdan ariza qalbaki chiqdi. Undan keyin Jomboy hokimiyatining qarorlari bekor bo'ldi. Jomboy ma'muriy sudida. Undan keyin bu ishni manfaatdor taraf, fermerlik yerda olgan odam kassatsiya tartibida viloyatga berdi. viloyat ma'muriy sudi ham hokimni qarorlarini bekor qildi. Undagi boya meni yerni tortib olish haqidagi iqtisodiy sudning qarori ham bekor bo'ldi 13 aprelda 18 yilda. Xullas men to'liq sudlarda yutdim. Undagi bu ish oliy sudga chiqdi. Oliy sud meni ishtirokimsiz ko'rganda ishdi. O'sha manfaatdor tarafi nazorat shikoyatini ko'rib, meni ishtirokimsiz sudni qarorlarini bekor qilib, boshqatdan ko'rish uchun Toyloq tuman sudiga jo'natdi. Toyloq ma'muriy sudi qarang, shuncha dalillar bo'lishiga qaramasdan ishdi. Endi menga teskari qaror chiqardi. O'zing ariz yozgansan deb. Undan buni ustidan Navoiy viloyatiga berdim. Navoiy viloyat ma'muriy sudi ko'rib chiqdi, aytdi, sen dedi, sudga murojaat qilish vaqtini o'tkazib yuborgansan, 3 oy ichida berish kerak degan gap qilib menga ajrim chiqarib berdi. Aslida men bilganimdan boshlab 2016 yil 26 avgust kuni bilganman birinchi marta o'sha shunday bo'lganligini. Ana shundan beri prokuratura, portal, sudga kelyapmanda. Endi hozir oliy sudga taqalib turibdi. Men Navoiy viloyati ma'muriy sudi ustidan nazorat tartibida oliy sudga shikoyat ariza kiritgan edim 20 aprel 2019 yil. 4 oy o'tyaptida, 4 oy telefon qilaman ham, bor kelaman ham. Xullas nima deydi, haligi tanishi yo'q, menga o'xshagan oddiy odamni vaqtcha qiynavoshayotganda bu sudlar. Shunda bir Ozodlik radiosida chiqarish iloji yo'qmi deb iltimos qildim sizga.
Bog'ingizni nima qilgandingiz? Necha gektar edi, qanchalik bog' bo'lgandi?
3 gektar yong'oqzor bunyod qildim. 6,000 dollar xarajat qildim. O'sha bog'larni qilgancha mehnat o'sha 1 gektar uzumzor qildim. Hammasini shunday qildirib, bolasini chiqarib tashlashdi. Endi qolib ketgan yong'oqzorlar hosilga kirdi. Menda rasmlari bor, mana shu onlayn rasmlarni ham jo'natishim mumkin sizga. Hamma hujjatlarni yerrasa onasidim og'zimga kelib ketdi.
Deydi Jonboylik fermer Komiljon Quvondiqov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
Xorazm viloyat Yangi bozor tuman hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'i O'ktam Masharipov 24 iyun kuni obodonlashtirish ishlari olib borilayotgan 3 mahallada favqulodda vaziyat rejimi e'lon qilgani haqidagi xabar Ozodlikka 1 avgust kuni keldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka 1 avgust kuni nusxasi kelgan Yangi bozor tuman hokimi va ayni paytda tuman fuqaro muhofazasi boshlig'i O'ktam Masharipov imzolagan buyruqda Navro'z, Yangiyob, Do'stlik mahallalarida favqulodda vaziyat rejimi e'lon qilingani yozilgan. Hujjatga ko'ra, fuqarolar yig'inlari aholisining turmush tarzini oshirish, obodonlashtirish ishlarini olib borish, epidemik vaziyatni yaxshilash, ko'p yillar davomida ta'mirlanmagan ichki yo'llarni qum shag'al aralashmasi bilan qoplash yo'li bilan qisman ta'mirlash bo'yicha maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazish buyurilgan. Yangi bozor tumanining Yangiyob mahallasida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, hokimning bu buyrug'idan so'ng hamma obodonlashtirish ishiga safarbar qilingan. O'sha majlisda men ham qatnashgan edim. Hamma mahalla faollari, tadbirkorlar, do'konoborlar, fermerlar, tashkilotlar obodonlashtirishga jalb qilindi. Kam ta'minlangan oilalarning uylarini ta'mirlash, shifer yopish tadbirkorlar, fermerlar zimmasiga yuklandi. Hozir hamma yoq chang, to'polon, qurilish ishlari avjida, lekin to'g'risini aytishim kerak, aholi yashaydigan uylar buzilgani yo'q. Faqat yangi binolar qurilib, ko'chaning ikki tomoni obodonlashtirilyapti. Favqulodda vaziyati shu bo'lsa kerak. Yana hamma Yangi bozor City qilishda qatnashyapti, dedi yangi bozorliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa tadbirkorning aytishicha, qurilishda qatnashayotgan ishchilarning oziq-ovqati tadbirkorlar zimmasiga qo'yilgan. Ustalar va qurilishdagi odamlarning bir kunlik ovqati 5 million so'mga aylanyapti. Katta tadbirkorlar o'ziga to'q fermerlarga kunma-kun bo'lib berilgan, ular o'z yonlaridan qilib berishyapti, deydi tadbirkor. Yangi bozor tumani hokimi O'ktam Masharipov Ozodlik savollariga javob berarkan, favqulodda vaziyat rejimi e'lon qilinganini keskin inkor qilib, bu haqda hech qanaqa hujjat ham, buyruq ham bo'lmaganini aytdi. Ozodlik o'z tasarrufida hokimning o'zi imzolagan buyruq borligini aytib, bu buyruqdan 3-4 jumla o'qib bergandan so'ng, hokim bu obodonlashtirish ishlari uchun o'quv mashqi bo'lganini aytdi.
Mana shu hamma idora, tashkilotlarni shunga jalb qilish maqsadida qilinadi bu. Bu yerda boshqa maqsad yo'q. 27 milliard so'mlik hozir mana shu obod markaz nimasida ish qilinayotir ekan. Birorta bir joydan nima qilayotganimiz yo'q, yo birorta bir tadbirkorni ya başka cahaya, ya buzuş, unakan her şey yok. Yüde kette iş kılıyatırmış, kette iş başladık. Şu teritoriyeden ötken bana kanalımız var, bunu iki tarafını beton kıldık. Bir yerden sahilgah kılıyatırmış. Şu bir körsetsem yakışı bulardı, keseyiz mi o kadar?
Deydi Yangi Bozor Tuman Hakimi Oktam Masharipov. Hokim quruvchi va ustalarning ovqatlanishi tadbirkorlar va fermerlar zimmasiga qo'yilganini inkor qildi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Dastur davomida Imon Karimova onasi ustidan navbatdagi sud boshlanayotganini ma'lum qildi. O'zbek matbuoti o'tib borayotgan haftada nimalar haqida yozdi? Samarqandda nogiron o'g'il o'z otasini pichoqlab o'ldirdi. Avtotest yuridik shaxslar haydovchilarni o'qitish faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Dasturimiz so'ngida esa taniqli qiziqchi Hojiboy Tojiboyev haqida olingan video filmning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev mahalliy rahbarlarning xalqdan uzilib, manman bo'lib ketganini e'tirof etdi. O'zbekiston hukumatining uyg'urlar taqdiri borasidagi pozitsiyasi sharmandalik deb baholandi. Samarqandda 4 bolaning onasi o'zini kanalga tashlab o'ldirdi. Toshkentda ruhiy xasta erkak 2 farzandini 4-chi qavatdan pastga uloqtirdi. O'tib borayotgan haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev Yakkabog' tumanida buzish ishlari va bunga aholining noroziligi masalasiga munosabat bildirdi deb yozadi O'zbekiston axborot agentligi. Bizdan ham xatolik o'tdi. Avvalo biz rahbarlar hammamiz kalandumoq bo'lib ketgan ekanmiz. Xalqdan uzilib, manman bo'lib ketgan ekanmiz. Bugun zamon o'zgardi. Muhtaram prezidentimiz katta islohotlarni boshladilar. Bugun xalqning ichiga kirib, har bir oilaning dardini tinglab, uning muammosini o'zimning muammom deb ishlashimiz kerak. Afsuski hamma rahbar ham buni hali to'la anglab yetgani yo'q. Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari ham o'zining vakolatiga kirmaydigan ishni qilgan. Bunaqa paytda xalqning oldiga kamida tuman hokimi kelib bo'ladigan ishlarni o'zi tushuntirishi kerak edi. Ular anglata olmasa viloyat hokimi men kelishim kerak edi degan viloyat hokimi. Yakkabog' tuman hokimi o'rinbosarining o'zi buldozerda tadbirkorning korxonasining binosini buzishga uringach, mulk egasi jon achchig'ida mansabdorning ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. Ozodlik bu haqda birinchi bo'lib xabar berishi ortidan vaziyatga markaziy hukumat e'tibor qaratdi. Pirovardida tadbirkor mulkini o'z boshimchalik bilan buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ishdan olindi va unga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, tuman hokimi prokurori lavozimidan bo'shatildi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov O'zbekiston hukumatining Xitoy rahbariyati tomonidan uyg'urlarga qarshi yuritilayotgan repressiv siyosatini qo'llab-quvvatlashini tarixiy sharmandalik deb atadi. Davlatda qadriyatlar va tamoyillar bo'lmasa juda qiyin bo'lar ekan, juda sharmandali bo'lar ekan. O'zbekiston o'z og'zi bilan ester bizga ko'p zulm qildi, bizni repressiya qildi, mana xayriyat mustaqil bo'ldik deya turib, qo'llari bilan Xitoyning uyg'urlarga insoniyat tarixida kam uchraydigan repressiyalarni qo'llab-quvvatlayapti deb yozdi Rabbimov Facebook'dagi sahifasida. Siyosatshunos qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston Xitoy qatag'onini oqlovchi bayonotni dastaklashdan tiyilgani, O'zbekiston ham hech bo'lmasa betaraf maqomda qolgani ma'qul ekanini ta'kidlagan. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, O'zbekiston ham BMTga Xitoyning Xinjiangdagi uyg'urlarga muomalasini qo'llab-quvvatlab murojaatnoma yozgan 50 mamlakat safiga qo'shilgan. Samarqandda to'r bolaning onasi bo'lgan ayol Darg'om kanaliga o'zini tashlab joniga qasd qildi deb yozadi darakchi. Ayolning yonida bo'lgan 6 yashar qizchasini kanal yaqinidagi fuqaro qutqarib qolgan. Urgut tumani Ukrach mahallasi oqsoholiga ko'ra, marhumaning turmush o'rtog'i Rossiyada chilangarlik qilib kelayotgan edi. Hujjatlarini yo'qotgani sabab O'zbekistonga qaytishi muammo bo'layotgandi. Marhumaning qaynakasi o'sha kuni onamnikiga boraman deb chiqib ketganini, keyinroq joniga qasd qilgani xabari kelganini ma'lum qilgan. Ayol nima sababdan o'zini kanalga otgani sababi hozircha aniq emas. Qayd etilishicha, Samarqandda joniga qasd qilgan ayolning jasadi 145 km uzoqlikda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan topilgan. Toshkent shahri Yunusobod tumanida mudhish hodisa ro'y berdi. Ruhiy xasta erkak pushtikamardan bo'lgan ikki farzandini ko'p qavatli uyning 4-chi qavatidan pastga uloqtirdi, deb yozadi Repost.uz sayti. Internet nashrining mahalla telekanaliga tayanib xabar berishicha, noxush voqea joriy yilning 10 yanvar kuni sodir bo'lgan. O'z vaqtida ko'rsatilgan tibbiy yordam tufayli bolalar qutqarilgan, ammo ular bir umrga nogiron bo'lib qolgan. Bolalarning onasi dastlab turmush o'rtog'i xasta ekanidan bexabar bo'lganini aytgan. Bemor eri turli hunarlar ko'rsata boshlagach, ayol ajrash haqida sudga ariza bergan. Er esa xotinidan qasd olish maqsadida farzandlarini 4-chi qavatdan uloqtirgan. Hozirda bolalarning otasi qamoqda ekani xabar qilingan.
O'zbekiston siyosat. O'zbek askarlari bir oydan beri Buxoroda qabriston tozalamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi xodimlari, askarlar, harbiy xizmatchilar, o'qituvchi, bog'cha tarbiyachilari, hamshira va byudjetdan oylik oluvchi boshqa yuzlab xodimlar bir oydan beri Buxoro shahridagi Hazrati Imom qabristonini tozalashga safarbar qilingan. Matbuotga gapirish vakolati bo'lmagani bois ismi sir qolishini so'ragan Buxoro viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, joriy yil sentyabr oyida Buxoroda xalqaro musulmonlar forumi o'tkazilayotgani bois Hazrati Imom qabristonida obodonchilik ishlari olib borilmoqda. Asli Buxorodan bo'lgan bloger Umidjon G'afurovning ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan video murojaatiga ko'ra, ushbu obodonchilik ishlari har kuni soat 7 dan boshlanmoqda. Hokimlik byudjet xodimlarini majburlamoqda. Maktab o'qituvchilari va soldatlar ertalab kelishadi. Tongi 7 da hokimlik yo'qlama qiladi. Bu holat mana bir oydirki davom etmoqda. Qabristonni obod qilish kerak, lekin nega qabriston tekin majburiy mehnat hisobiga obod qilinishi kerak, deydi o'zining video murojaatida Umid G'afurov. Ozodlik bilan suhbatda Umid G'afurov qabristonni obod qilishga Buxoroda istiqomat qiladigan onasi ham majburlanganidan tashvish bildirdi. G'afurovning chiqishi ortidan uning onasi 2 avgust kuni shahar hokimiyatiga chaqirtirilgan va obodonlashtirish ishlariga ixtiyoriy ravishda chiqqan haqidagi tilxatga imzo qo'yishga majburlangan. Ozodlik Buxoro viloyat hokimining jamoat va dini tashkilotlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari Zokirjon Hidoyatovga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan mulozim o'zini tanishtirmagan holda majburiy mehnatga Buxoroda 100% chek qo'yilganini iddao qildi. Mulozim iddaosiga ko'ra, qabristondagi obodonchilik ishlariga byudjet xodimlari o'z istagi bilan qatnashmoqda. Mulozim bu obodonchilik ishlarida tibbiyot xodimlari ham qatnashayotganini inkor qilmadi. Asosan shahar hokimligi obodonchilik boshqarmasi xodimlari shug'ullanmoqda. Issiqda bu xodimlarga bir chora hol bo'lmasin deya vrach va hamshiralar ham qabristonga kelgan. Ya'ni har kim o'z vazifasi bilan shug'ullanmoqda, dedi mulozim. Ozodlik muxbirining qabristonda soldatlar nima qilib yuribdi degan savoliga javob bergan mulozim, obodonchilikda qatnashish askarlar nizomida belgilab qo'yilgan deya ta'kidladi. O'zbekiston Mudofaa vazirligining yuqori maqomdagi mulozimining ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, askarlarning hokim buyrug'i bilan bir oy davomida obodonchilik ishlariga jalb qilinishi nizomda ko'rsatilmagan. Bir kun hasharga chiqish mumkin, mayli qabristonni obod qilish bu savob, ammo bir oy davomida Mudofaa vazirligi xodimlari va harbiy xizmatchilarining farroshlik qilishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Hokim o'zini mudofaa vaziridan ham katta deb bilib, muntazam armiyani qabriston tozalashga safarbar qilibdi. Konflikt chiqmasin deb indaganimiz yo'q, lekin hokimning harbiy xizmatchilarni ishlatishga mutlaqo haqqi yo'q, deydi Mudofaa vazirligi mulozimi. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurash haqidagi tinimsiz chaqiriqlar ortidan O'zbekiston hukumati majburiy mehnatni taqiqlagan edi. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilda Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida qilgan chiqishida byudjet xodimlarini obodonchilik ishlariga jalb qilinmasin deya ta'kidlagandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik o'zbek yozuvchilari qo'shni O'zbekiston ijodkorlari bilan ijodiy hamkorliklar ta'minlanishiga jiddiy ehtiyojlari borligini aytadilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Hozirgi kunda qo'shni davlatlar, Afg'oniston va O'zbekiston aro iqtisodiy va tijoriy hamkorliklar kun sayin rivojlanib borayotganiga qaramay, ikki mamlakat aro madaniy aloqalar va hamkorliklar kutilgan darajada rivojlanmagan. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchilari o'zbekistonlik hamkasblari bilan yaqin aloqada bo'lishlari, shuningdek ular bilan o'zaro ijodiy hamkorliklarni rivojlantirishga ehtiyoj borligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek ijodkori Toshqin Bahoyi taxminan bir asrdan beri Amudaryoning ikki tomonida hayot kechiradigan o'zbeklar yozuvchilari va hunarmandlari aro madaniy hamkorliklar vujudga kelmagani bois ikki siyosiy hududda qo'shni bo'lib yashaydigan bir millat bir-biridan begona bo'lish darajasiga kelgan deydi. U ana shu bo'shliqni to'ldirish uchun qulay fursat yetib kelganiga ishora qilib, O'zbekiston va Afg'onistonning o'zbek yozuvchilari va san'atkorlari aro mustahkam aloqalar ta'minlanib, o'zaro ijodiy hamkorliklarni amalga oshirish zarurligini ma'lum qildi.
Ikki tomon ijodkorlari orasida hamkorlik bo'lmagan, ular biror shaxsiy safarlar qilganda ham bir u bu bilan tanish bilish bo'lgani, bu albatta rasmiyatni o'z ichiga olmaydi, shuning uchun unchalik ta'sir ham yo'q. Agar davlatiy hay'atlar tomonidan ikki tomonga bordi keldilar ko'payib boraversa, ijodkorlarimiz bir-birlari bilan tanishib, ijodiy hamkorlikda bo'lsalar, bir-birining ijodiy tajribalaridan istifoda qilsalar, bu ikki xalqni, chegarani ikki yoqidagi o'zbek xalqini madaniy hayotda katta ta'sir bo'ladi.
Bahoyi Amir Alisher Navoiy va Bobur davridan keyin Afg'onistonda yozilgan o'zbek adabiy asarlarini lotin yozuvida nashr etib o'zbekistonlik kitobxonlarga yetkazish muhim ekanini ta'kidlab, shuningdek qo'shni O'zbekistonda yozilgan badiiy adabiyotlar namunalarini Afg'onistonning o'zbek jamoasiga yetkazib turish lozim deydi. Boshqa bir afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Hasan To'lqin o'zbekistonlik ijodkorlari bilan afg'onistonlik o'zbek adiblari aro madaniy aloqalarni rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish uchun ikki tomon yozuvchilari uyushmalari o'rtasida hamkorliklar shartnomalari imzolanishi va ushbu shartnomalar asosida muhim ishlarni amalga oshirish mumkinligini bildirdi.
Keyingi yillar ichida afg'onistonlik o'zbek yozuvchilari hunarmandlari bilan o'zbekistonlik hamkasblari aro ijodiy hamkorliklar boshlanganiga guvoh bo'lmadik. Afg'oniston o'zbeklari o'z madaniy hayotini rivojlantirish uchun qo'shni O'zbekiston yordamiga muhtoj. O'zbekiston adabiy madaniy uyushmalari bilan Afg'oniston o'zbeklari ilmiy, adabiy va madaniy anjumanlar aro doimiy hamkorliklarni ta'minlash hozirgi zamon talabi hisoblanadi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli kulgu ustasi Hojiboy Tojiboyevning vafotiga 11 yil bo'ldi. Ana shu sana arafasida Ozodlik radiosining muxbiri Sadriddin Ashur Hojiboy Tojiboyev tug'ilib o'sgan Tojikistonning yangi qishlog'iga safar qildi. Qiziqchining oila a'zolari, o'qituvchisi, do'stlari Hojiboyning yoshligi hayotidan siz eshitmagan voqealarni so'zlab berdi. Hozir siz bu videoning audio variantini tinglashingiz mumkin.
Ba'zan qattiq gapirib yorsam hayron bo'lmaydi. Chunki qachonlardir aytishimiz kerak edi bu gaplarni.
Aytilmaydigan gaplarni aytib ketdi.
Nasamim deb ushib turibdi, shunaqangi hodisalar bu.
Aytganda ham kuldirib aytdi.
Biz o'zbeklarda-chi? Biz o'zbeklarda tur padaringga la'nat.
Kuldira-kuldira kishini yig'latadigan haqiqatlarni gapirib ketdi.
O'qituvchilar chiqar tashqariga hammasini.
Hojiboy Tojiboyev oramizdan ketganiga 11 yil bo'ldi. Hayotligida bizni kuldirdi. Ammo aytgan haqiqatlaridan yuragi yig'ladi.
Boshqacha bir hislar, boshqacha bir tuyg'u, uni dunyo qarashi boshqacha edi-da.
Yangi qishloqning hanuz tuproqqa botgan ko'chalari va dallig'ulli xalqi xoksor, favqulodda ochiq ko'ngil va haqso'z Hojiboyni xotirlaydi. O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli o'zbek qiziqchisi Hojiboy Tojiboyev vafot etganiga 11 yil bo'ldi. Ozodlik radiosi Hojiboy Tojiboyev tug'ilib o'sgan qishloqda bo'lib, mashhur qiziqchining hayoti va ijodida iz qoldirgan yaqin insonlari bilan suhbatlashdi.
Bu yer Tojikiston, So'g'd viloyati, Jabbor Rasulov tumani, yangi qishloq, qishlog'iga kirish darvozasi. Taniqli qiziqchi Hojiboy Tojiboyev ana shu qishloqda tug'ilgan.
Yangi qishloq Xo'jand markazidan 25 km uzoqlikdagi o'zbeklar yashaydigan qishloq. Qishloq ahli asosan dehqonchilik bilan shug'ullanadi.
1955-yilda mana shu uyda Hojiboy aka dunyoga kelgan. Ayni paytda esa bu uyda Hojiboy akaning ukalari Xo'shmurod hamda Begmurod istiqomat qiladi.
Hammamiz bolalar shu yerda katta bo'lganmiz. Biz to'rt o'g'il, to'rt qiz farzandlarmiz. Xo'p, bu yerga ko'p insonlar kelardi, birga o'tirishib ijod qilishardi. Muhiddin Darveshov, Oxinjon Qiziq, mana shularni nimalarini olib kelib, zapislarini o'tirib, miriqib eshitishardi. Shundan ilhom olishardi. Keyin to'yga birga borishib, yo konsertga birga borishib, sahnalarda ko'rishardi. Qanday bo'lyapti, xalq qanday kutib olyapti shu narsalarni. Keyin o'zlari ijod qilishardi ko'proq.
Begmurod, siz ko'rinishingiz ham o'zbeklar o'zlari ekan, mo'ylov ham o'zlari ekan. Lekin endi bir nima deydi, o'sha kunlardan, o'zbeklar bilan birga o'tgan yoshlikdan bir qiziq xotiralar bormi sizda?
Bari keyin shu o'zini qachiligini ko'rsatmasdi yuzini. Kulib, ko'pini salom berib, kulib, hammamiz yig'ib, tovush qilib o'tirib, bir ikki damir olib, yana xayrlashib, hammamiz kuzatib qo'yardik. Hayotimiz san'atga sarflandi o'rinda. Bizlarni shu o'ylik joyloq qildi, hammamizga qarindoshligicha yordam qildi ham. Mana shuni esimizda edi, mana shu kechagidak. Xuddi hayotimda o'zim akam Toshkentdan kirib kelayotganda bo'ladi. Shu umrini bizga safarat desam ham bo'laveramiz.
Taniqli qiziqchi ana shu maktabda o'qigan. Sinfdosh do'stlarining aytishlaricha, Hojiboy maktabda o'qib yurgan paytida ham qiyofasi jiddiy bo'lgan, lekin hammani kuldirib yurgan.
Qiziqchilik nimasini biz sezganimiz yo'q, lekin juda ham gapga ustaydi. Men o'ylardimki, bir rassom bo'ladi deb. Shunday men rasmimni chizib, chiroyli qilib qo'yib qo'yardim. Yo'lda qizlarga bir xat yozishmoqchi bo'lsak, hazillashardik-ku bu davrlarda. Shuni rasmni qo'yib, tayyor o'zlariga bir yozib beradi. Shu shuhligimizga ta'sir qilyapti. Juda chiroyli o'rtoqchilik qilyapmiz. Hozir ham esimizga tushsa, baribir chidolmaymiz, iloji yo'q. Ruh shod bo'lsin.
Hojiboy sinfdoshlarining aytishicha, u maktabda o'qib yurgan paytda rassom bo'lishni orzu qilgan. Uning oilaviy arxivida o'zi qoralagan ikki portretni uchratdik. Ulardan biri O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning qalam bilan chizilgan surati edi. O'tgan asrning 90-chi yillarida O'zbekiston estradasida bir qancha yorug' yulduzlar paydo bo'ldi. Hojiboy ham ana shu yulduzlar qatorida porladi. Taniqli qo'shiqchi va qiziqchilar har oyda bir marta o'zaro to'planib turardi. Hojiboy Tojiboyevning oilasida ana shunday uchrashuvlardan birining videosi saqlangan.
Voy arobki tag'irimiz g'arimi, arob ketdi.
Zokir Toshkentdan Obijon Asomov to'y
گپتو اوش گپید
اوش گپید
دلی
یا شو آدم بودن؟ یا یا شو آدم بودن
بودن بودن بودن بودن
بودن بودن بودن بودن بودن
بودن بودن بودن بودن بودن بودن بودن بودن بودن بودن بودن بودن یا گردو بیش میگو مارکی گو هم بیش یارم بارم یارم بارم
نو می مانی گیرم نیسی تو سکنم
خوش گرد شوالد
برای نیسی
تو خوش گرد سانی
مانا بولن بو آمد هون ما سکنم خوش
Tojiboy Tojiboyev Toshkent davlat teatri va rassomchilik institutini tugatib kelgandan so'ng Nov tumanidagi Shukur Burxon nomli o'zbek teatrida o'z faoliyatini boshladi. Sahnada avval turli xil rollarni ijro etgan Hojiboy uni ko'proq qiziqchilik o'ziga tortayotganini anglagandan so'ng yakkaxon chiqishlar qila boshladi. O'shanda birga ishlagan hamkasblarining xotirlashicha Hojiboy Leninobod hozirgi Xo'jand teatriga ishga o'tgandan so'ng il orasida tanila boshladi.
Kida bordik.
Alo, tayyor bo'l.
Kundali tartibdagi narsalar-ku ular hammasi. Uydagi mana misol holatlar.
Shu hayotdan olardi.
Shu hayotdan olib shuni
kuldirardi.
O'zimizga bildirib
o'shani.
Kuldirib. Haqiqiy haqqoni kulgulik narsa ekanda hayotda. Hammasi ham kulgulik ekan.
Mana Qo'qonda gastrolda yuribmiz Hojiboy aka bilan. Bu talaga keldi man. Prav administrator man. Gayla kela kela man. Aka iltimos Hojiboy aka gayitin gaylada olmasin. Mayli dedim, men aytaman man. Uni zodan turib Hojiboy aka qarab turgan ekan yoqdan. Qarabsiz turasiz dedi, 3 sekund tanmas chiqib ketadi. Bepul kirgan-ku endi. Bir nomerni o'tkazdi gayladan oldi-ku. Hammasi ayog'iga qo'lini urib, bugun ham oldilar, bugun ham bobladilar dedi. Bitta chiqib ketdi hammasi.
Yo, nasabim dedi, o'sha kirotlarda shunaqangi hodisalar bo'ldi.
Nega bo'ldi?
Bo'zapaya pul bo'lib ketdi. Bo'zapaya pul bo'lib
yerda aytish kerak.
Bizda yer bor-ku, biz bilamiz. Buni odamlarga yetkazib berish ham kulgulik.
Shundoq gapirsang, shu kulmaydi. Buni kulayotgan qilib gapirish mahorat. Mahorat keladi buning uchun.
Fermerlarimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki yerdan yaxshi daromad olishyapti. Mana o'tgan Shohondan chiqdik, o'rtada eshikdan biz chiqdik, u tomondan fermerlar chiqyapti. O'sha yerda yigitma dedi Hojiboy aka, mana bizni boylarimiz. Tanimasangiz tanib qo'ying. Mana bu turgan dedi 50 ming va g'o'zapoy sotgan dedi, eng katta boylarimizdan dedi. Haqiqatdan ham turibdi endi bu boyvachcha endi qo'ldi gugul chopi. Ay odamni pul ko'paysa kekib olar ekan ay. Bir qilg'i bo'lsa kerak edi boylarga. Har zamonda yoq deb qo'yapti. Ko'rdimi kekirishini dedi. Bu oldin nafas ichiga chuvilardi aka dedi. Bitta qizil plashchasi bordi. Qishda ham o'shani kiyardi, yozda ham o'shani kiyardi. Oldin ko'rishganda chetraktishlarimiz biroq bir tinga olmagan. Mana bunday ko'rishgan. Yaxshimisan? Yuribsanmi ishqilib? Ha. Qo'ldi qo'yver, shu odating yo'qolmadi, yo'qolmadi. Qo'ldi bu himchiga kim oboradi endi bo'lganda? Vinoni tortib olganmisan demagan, ha? Mana akalarimni ham ko'rishib qo'ygin. Bular ham tayyor bo'lib turibdi. Assalomu alaykum, kelaver, kelaver. Kelaver, kelaver, yaxshimisan, yaxshimisan. Hozircha trassachigimiz to'y boshlamayapti. Keldimi? Kel, xayrat. Qani ichkariga marhamat. Yangi sochot olib chiqinglar, qo'lga issiq suv quy. Ichkari uy bo'shmi? Ichkari uy bo'shmi deyapman. Nima? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar, chiqar tashqariga hammasini. Tashqariga chiqar, joyini topa oladi. Ichkariga tilatchilarni olinglar. Tilatchi bilan o'qituvchi maylik to'r kelib qapdi bir-biriga. O'zini ustozini ko'rib xijolatimish traktorchi. Qadaringlar. O'zim o'qitgandim o'sani. Esingdami bir olarding, bir.
Hojiboy askarlarini eshitgan muxlislarga ko'ra, hech kim qishloq hayotini unchalik real tasvirlab bera olgan emas. Qishloqda sevgan qiziga bir gap aytish ham imkoni yo'qligidan velosipedini menga qo'yib uchib ketayotgan o'smir yigit esingizdami?
Gapirib o'tkich kerak-da. Sekinlash yo'q. Iltimos, bugun bir ko'rishamiz, soat 5 da bo'ladimi? Mağabına kalsa aylanın kubriyden koltuk, magazinin arkası bile kep durup katta örgü çıkış için bilesin ha? Ooo çakanı aldın geliş gerek. Doğru bir adı yol var, şakal soktu çıkan değil mi? Nereye adam koltuk kep durup asfaltolarda doğrudan tayyiden kep durup anlaka çıkıyor herhalde. Yine geliyor, kız böyle kaydı koyacağımı sağlayacağım diyor. Yedi yigit bir akkara otur. Tokrekan tolutaydı saat 5'te koşuyor.
Yangi qishloqda Hojiboy aytgan antennalar hali ham bor.
Mana masalan, bir yaxshi ko'rsatuv bo'lsa, hamma ko'chada televizor oldi bitta odam qoladi, burab turadigan, eshikda bitta turadi, 10 metr narida bitta turadi, tushdagida devor binariga bo'shib bitta turadi, bitta devor orqasida unisi antenna oldida turadi. Bura desa, bura, 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 bura. Arkaga bana, arkaga bana, arkaga bana, arkaga. Hemen çık bakalım, uyandı ya, bu şu avaz geliyordu. Bir aldı ya, anam anam, arkaga diye baba ya. Arkaga, arkaga, tohta, 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 tohta. Böldü, 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 yaş korsam, yaş korsam, yaş korsam, yaş korsam, yaş korsam. Aşağıda televizyonlar bile kattı bakalım biz. Hazır gibi parabolistik antenne bile kattı böyle yaptı. Karın, minte kanalda aladı. Her kıl korsatuğular, her kıl nasılar. Lekin karın, savaldı karın geydi. Yazıştan aldın, yumuşak hemi, katlı hemi tıp kaldı. Bu bilinme aşık etkenden mi, yetme kendinden mi?
Biz hazır Hojiboy Tojiboyev, biz askerlerde kubu etken, Hayitboy Çal'ın doğungu yakında durupmiz. Mana o.
Yangi qishloqchilarning aytishlaricha, bu do'ng bir necha asr oldin strategik inshoot, ya'ni dushmanlarni uzoqdan ko'rish uchun bunyod etilgan. Lekin nega Hayitboy cholning do'ngi deb atalishini hech kim ayta olmadi.
Bizda bir do'ng bor, u do'ng hamma eski qadimiy joylarda bor. Samarqand yo'lida ham bor, masalan, ko'p joylarda, Qashqadaryoda ham bor, boshqa joyda do'ngliklar bo'lgan. O'sha dushmanlar kelsa olov yoqib bir-biriga signal bergan. O'sha davrdagi jangchilar, o'shunaqa do'ngliklar bor. Bizda ham bittasi bor o'sha yerda. Hayitboy cholning do'ngi deydi. Hayitboy cholning do'ngi deydi. Bizni qishlog'imiz shunday tepasida joylashganda bittasi keldi-da, endi to'yga niyat qilgan ekan, ketdi hojiboy ekan. Biz tomonda ko'p borgansiz, man palonchi qishloqdanman dedi. Hali palonchi obod qishloqdanman dedi. Siz bilasiz dedi, aytib bor, siz eshitgansiz dedi, eshitgansiz dedi. O'sha qa bir borishingiz kerak, man niyat qilganman dedi. U qayerda bo'lsa, ay, qo'ying dedi, bilasiz. Obod qishloq bor, obod qishloqi. Bilasiz, nahotki bilmaysiz dedi. Qarasa mandan xabar bo'ladi, qo'ying, obodni bilmayman deyapsiz deganlar. Dedim, men aytdim, aka xabar bo'lmaydi dedim. Siz o'zingiz Hayitboy cholni do'ngini bilasizmi dedi. Yo'q dedi. Men sizni obodingizni qayerdan bilaman bo'lsa. U Hayitboy cholni do'ngi nima u deydi. Men aytdim, tashqariga chiqsangiz ko'rinadi, bir baland do'ng turibdi, o'sha Hayitboy cholni do'ngi dedi. Siz o'sha yerni bilmayapsiz, men sizni obodni haligacha bilaman.
Hojiboyning asl ismi Hojimurod bo'lgan. Hozir ham qishloqdagi do'stlari va keksalar uni Hojimurod deb eslashadi. Do'stlarning aytishicha, noto'g'ri yozilgan bir afisha Hojimurodni Hojiboyga aylantirgan.
Telefonlar yo'q. O'zbekistondan kelganlar. Yana borib, Hojimurodmisiz, Hojiboymisiz deb so'rab kelishga nima qilmasang kelishdi-yu, aytdiki, familiyalar Tojiboyevmi debdi. Demak, o'zlari Hojiboy bo'lsa kerak. Hojiboy, Hojiboy ishtirokida konsert deb keyin afisha chiqarishdi. Shu bilan keyin hamma Hojiboy Tojiboy bo'lib ketdi. Asl oti Hojimurod.
Nimalarni eslaysizlar?
Biz ko'p narsani eslaymiz, endi zapishga to'g'ri kelmaydi.
Yildan pastga tushmaydi.
Hojiboyning askarlarini uning ham qishloqlari har bir davrada eslashadi. Hojiboyning o'qituvchisi 83 yashar Bobojon Berdiqulov qiziqchining repertuaridagi ko'p joylar nomi aynan yangi qishloqdan olinganini aytadi.
Ham o'qituvchilik qilaman, ham pioner vazifasiman. Endi yangi yil o'tkazasizlar deb turib, nima qilgan? Buyruq berilgan. Ana endi yangi yilga nima qilish kerak? Muzikamiz yo'q, boshqamiz yo'q. Keyin shu Hoji Murod bir mana Nurxondan bir qismni hali pasanovkani planlashtirdi. Qiz bola o'ynamaydi. Vada u ma'lumda uralishi olgan qizlarni umuman chiqarib bo'lmaydi. Bir o'g'il bola Nurxonning hali qizlarni kiyimini ko'rib Nurxon rolida o'ynadi.
Bu nechinchi yillar edi?
Bu shu 69-70 yillar arosi bo'lsa kerakmikinda. 69-70 yillar arosi. Ha.
Mana ke o'tirgan joyda. Mana salomat bo'ling.
Hojiboy Tojiboyning ayoli Maysara opa hozir qizi Hilola, kuyovi va nevaralari bilan birga yangi qishloqqa qo'shni bo'lgan G'olakandozda yashaydi. Hojiboy akaning har tug'ilgan kunda uning arxivdagi suratlarini tomosha qilib, dadalari bilan birga o'tkazgan yaxshi kunlarni eslash, xotirlash an'anaga aylangan. Hilolaning aytishicha, dadasi uni juda ham yaxshi ko'rgan va doim pumpa qizim deb erkalagan.
Turmushga chiqqanimcha ham otimni aytmaganlar, pum-pum, pumpa dedilar. Keyin katta qiz bo'lgandan keyin otimni aytadigan bo'lganlar.
Sen tug'ilganingda dada ushoqda konvertga solib bir dona pul jo'natganlar. U pul qancha olayurdi men 20 yildan oshiq olayurim men aka. Donalarga nima? Birinchi chiqib bo'ychichak. Sen tug'ilgan paytda shu xabarsiz edi. Shu pul endi ochilgan bo'lgan. Kervetga solib jo'natganlar. Xursand bo'lganlarida.
Hilolaning aytishicha, umrida raqsga tushmagan dadasi uning to'yida o'ynab ham bergan.
Sani xursand bo'lish uchun kelgan san'atkorlar, mana Toshkentdan Bahriddin Xoliqov boshligidagi kelgan san'atkorlarga ming rahmat. Qolaversa, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bola Elmirjon Islomov bir necha ming davlatlarda aylanib kelgan, o'z doirasi bilan xiyonat xizmat qilib kelgan. Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qozijon Murashurov, mana Shukrullojon, Shuhratbek Davlatov, Sherali Jurekning eng yaxshi yordamchilaridan. Bu yerda Abdurob Qorimov, hammamizning xizmatimizda bo'lgan ajoyib hamshahrimiz, hamqishlog'imiz, ajoyib insonlar kelishgan. Shular hammasi, oxirat kelishgan bo'lsa.
Saropaning eslashicha, har safar Hojiboy aka gastrollardan so'ng uyiga qaytganda, qishloqda qanday voqealar bo'lganini, qanday qiziq hodisalar ro'y berganini erinmasdan maydalab so'rardi. Keyin kechasi bilan uxlamay ijod qilardi.
Xapomaylar, men qattiq kuzatib olaman da hayot, shuning uchun ba'zan qattiq gapirib yuborsam hayron bo'lmaydi. Chunki qachonlardir aytishimiz kerak edi bu gaplarni.
Hojiboy Tojiboyevni qiynab kelgan surunkali jigar sirrozi dardi 2008-yilning iyul oyida xuruj qildi va u Toshkentdagi kasalxonaga yotqizildi. Shifokorlarning muolajalari yordam bermadi. Taniqli so'z ustasi 23 iyul oqshomida 52 yoshida olamdan o'tdi. 24 iyul kuni uning jasadi o'zi tug'ilib o'sgan yangi qishloq qabristoniga qo'yildi.
Rahmat, shoxcha jinnatga rahmat deganim. Alloh, Allohu Akbar.
Hojiboyning muxlislari uning tesha tegmay aytilgan askarlarini sog'inib yashaydi. Hojiboyning ayoli Maysara opa muxlislariga minnatdorchilik bildirdi.
Siz aziz, mehribon, xotirlovchi muxlislari, hammalaring sizlarning yuzlarga kirib yurib, shu paytga yuzga kirganingizda ham turmush o'rtog'im shunday chiroyli konsertlarini tomosha qilib yuringlar. Hammalaringga rahmat.
Bu Hojiboy Tojiboyev haqida Ozodlik suratga olgan videoning audio varianti edi. Uning videosini tomosha qilish uchun Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga va Ozodlik internet saytiga kiring. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.